មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកការរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគសង្គមមើលឃើញថាការដែលចោទប្រកាន់គណៈបកភ្លើងទៀនដោយមានសកម្មភាពចូលរួមខ្លះពីអតីតអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសជាសារបង្ហាញឲ្យឃើញពីរូបភាពក្នុងការប៉ុនប៉ងជាថ្មីទៀតចំពោះដៃគូនយោបាយដែលមានព្រៀបសម្រាប់ទីលានប្រកួតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនអាចនឹងឈានទៅដល់ការរំលាយនិមន្តការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមកដល់កថាបានការលើកឡើងដូចនេះរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយពេលបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងស្រុកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូអំពីឃ្លីបវីដេអូមួយដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកភ្លើងទៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវត្តភ្នំសេរីតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូជិត20វិនាទីបង្ហាញថាអតីតមន្ត្រីនយោបាយបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកអេងចៃអៀងនិងលោកឡុងរីជាដើមបានទៅចូលរួមអង្គុយស្ដាប់នៅក្នុងវេទិការបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅទីនោះលោកស៊ីសុជាតិស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់បានហៅទំនាក់ទំនងរវាងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនថាវាដូចជាគ្មានចំណុចណាមួយដែលត្រូវចាប់ថ្នាក់ធ្ងន់កំហុសនោះទេលោកបន្តថាថ្មីត្បិតកម្ពុជាមានច្បាប់ដាក់បំរាមមិនឲ្យមានប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកនយោបាយមានទោសក៏ប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវគិតដែរថាតើទោសនោះសំដៅលើហេតុផលអ្វីឲ្យប្រកាសមួយវិញទៀតការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់អតីតមន្ត្រីនយោបាយទាំងនោះមិនច្បាស់ថាពួកគេចូលរួមដើម្បីគៀងគោឬមានឥទ្ធិពលណាមួយដែលនាំទៅដល់ការបង្កើតចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនោះដែរទី
យើងមើលសិនតើអ្នកទោសដែលឬក៏អ្នកដែលជាប់បញ្ហាតុលាការហ្នឹងគាត់ជាអ្នកទោសវៀតណាមជាអ្នកទោសព្រំតន់ជាអ្នកទោសក្បត់ជាតិឬក៏អ្នកទោសអីចឹងណាយើងមើលកម្រិតសិនអាហ្នឹងទី1បើសិនជាទោសដែលគេមើលទៅវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនយោបាយវាមិនគួរយកបញ្ហាហ្នឹងធ្វើជាមូលហេតុនៅក្នុងការរាំងស្ទប់មិនឲ្យគេចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយគេត្រូវការប្រមូលកម្លាំងដើម្បីតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារនៅយុត្តិធម៌មកវិញដូច្នេះហើយរាល់ទង្វើទាំងឡាយណាដែលគេធ្វើនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលត្រូវហាមឃាត់គេនោះទេ
ចំណែកអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃតិថាថ្លែងថាតាមពិតទៅវត្តមានរបស់អតីតមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះទៅមិនមែនចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រឬលើកជាកម្មវិធីនយោបាយអ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេចូលរួមក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវដូចអ្នកផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំក៏ឃើញដែរវីដេអូហ្នឹងគឺឡុងរីអេងឆៃអៀងក៏ទៅក្នុងក្រោយទៅជួសស្ដាប់អាហ្នឹងវាមិនមែនជាការជជែករយុទ្ធសាស្ត្រអីជាមួយក្រុមគាត់នោះទេហ្នឹងទី1ទី2វាជារឿងធម្មតារបស់សង្គមមនុស្សយើងជាពិសេសខ្មែរយើងទោះបីណាស់នោះជាអីក៏ដោយជាមួយបុគ្គលណាផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែអាការរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនក៏ជួបគ្នាក៏សູ້សុកទុកចាប់ដៃចាប់ជើងអីទីដែរឬមួយក្រលទៅថាមានទំនាស់ជាមួយភាគីម្ខាងទៀតហើយយើងតាក់ទងបងប្អូនយើងមិនបានរហូតដល់ស្លាប់ក៏មិនអាចទៅបន់កើតឬក៏យ៉ាងម៉េច
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានគណៈបកនយោបាយជាញឹកញាប់ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថាបកនយោបាយនោះកំពុងមានទំនាក់ទំនងដោយសម្ងាត់ជាមួយអតីតមន្ត្រីនយោបាយបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022ក៏បានប្រមានដោយចំហនឹងចំឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនតែម្ដងពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីទំនាក់ទំនងនេះបើមិនដូច្នេះទេគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះនឹងប្រឈមផ្លូវច្បាប់ស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយនេះហើយបានបង្ខំចិត្តឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចេញសារនយោបាយភ្លាមបញ្ជាក់ចំហស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនេះគេសង្កេតឃើញថាហាក់មិនបានធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយនេះស្ងប់នោះទេកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានជាថ្មីទៀតអំពីលទ្ធភាពក្នុងការឈានទៅរំលាយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរកឃើញពីតម្រុយដែលអតីតមន្ត្រីនយោបាយបកប្រឆាំងជួយគៀងគររដ្ឋាភិបាលជួយបកភ្លើងទៀនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានោះបើទោះជាបែបណារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលមាត្រា35ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បញ្ញត្តិមាត្រា6ថ្មី2វិញចែងថា គរុបគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដូចជាត្រូវយល់ព្រមដោយចំហឬដោយតន្ហៃភាពឬខុបខិតជាមួយទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬមិនឈឹមឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនជាដើមយ៉ាងនេះក្តីលោកសេស៊ីជាតិយល់ឃើញថាបើពិនិត្យអំពីខ្លឹមសារច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះហើយមន្ត្រីនយោបាយរូបនោះត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដោយតុលាការដែលគ្មានភាពឯករាជ្យវាមិនបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីអ្នកនយោបាយនោះមានទោសព្រោះតែរកឃើញពីកំហុសដែលមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននោះឡើយសម្រាប់លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrere លើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះរួចផុតពីបម្រាមនយោបាយហើយវាគ្មានបញ្ហាដែលត្រូវចោទនោះទេបើទោះជាបែបណាសម្រាប់អ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះសារភាពថាវាពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញចំពោះខ្លឹមសារច្បាប់នេះបើក្នុងករណីពួកគេគ្រាន់តែទៅចូលរួមធម្មតាតើគួរចាត់ទុកជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ដែរឬយ៉ាងណាបើតាមលោកកនសវាងដើម្បីកំណត់ថាមានទោសឬគ្មានទោសទៅបានវាលែងតែពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុដែលបានដិតដល់ឬមកចត់ណាស់ទើបអាចវិនិច្ឆ័យបានថាខុសឬត្រូវ
តាមពិតទៅវាពិបាកនៅក្នុងការបកស្រាយផ្នែកច្បាប់ណាពីព្រោះចំណុចខ្លះដែលយើងលើកឡើងឲ្យថាវាអត់មានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយនៃផ្នែកនយោបាយថាការចូលរួមគ្រាន់តែទៅអង្គុយនឹងវាពាក់ព័ន្ធដែរឬទេ
គេសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ភ័ស្តុតាងដែលតុលាការយកមកធ្វើជាសំអាងហេតុក្នុងការដាក់បន្ទុកប្រឆាំងអ្នកនយោបាយនោះគឺមួយផ្នែកធំបានមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលតម្រុយភ័ស្តុតាងទាំងនោះគឺត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងតាំងពីក្នុងដំណាក់កាលចាប់ក្រុមស៊ើបសួររហូតដល់ដល់ការបញ្ជូនរឿងឲ្យមកជំនុំជម្រះព្រមទាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលសវនាការលើអង្គសេចក្តីទៀតក៏តុលាការពឹងផ្អែកលើរបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះដែរ